Radio Okapi.
Balsang labito, folk yang kusumsier. Okapi.
Tina salama matondo bing tena bisika nyos ben bakama ya sabna kulanda radio kapiken tong sabna ben kulanda basong labet non dinga ki Congo konsomusiera africaine nan tola kinzonzulu bubu ya inza sepela kabamvula makumi sambal na zola kundi mama ya buko meta de la bantiku ya meta de la bainsu abatu beto taza banki mutuna kinzi ya ilutaka awa na inti na beto Congo Kinshasa ya vona mbola kimfumu Kinshasa tona mbanza buka na dibaku ya ya kejed kimvuka kina kulandila kabainsu abapandi sangu mebasi ya mukanda na yao ya bantangu sabna kimvuka ya ya kisala abapandi sangu kina kutambula na mutindu ya mbote vena ntoto na beto ya utavona dia kampasi na mvula ke kuiza na kutala bantisani mutina ke kuiza simbaba tegi togi ya kabe ya kamwanga na kasa oriental ke la tati radio to television ve ya sere kadiambu ya kena kopeza sote civil mpasi na kutala ti na mvula ke kuiza kupona mandasalama inki mutina nkangu talanda ntangu na ntangu mutina politiki na kutambula inti na beto batata bambamba meka tola makutu veinda basangwe na moba ntangu matondo dia kanabisi kanyos bemba kama sama kulanda basangu na betna ndinga kikongo na radio kapi nkinzi ya bambula makumi sambanu na zole ya kundimamba ya buku ya banswa ya nkangu lutaka bubiai awa nambanza kisha sana inzo wa makuta kano afere etranjere na kiese nyoso kasi na kutuba bambuta kena kutalaka bainsu wa batu mambu mingi ambi ya kena kulutaka na ntoto na beto Congo Kinshasa na kutuba na bau bantiku ya hii kena kuzitama katafutive awa na Republique Democratique du Congo insi na betu mpama ve kele tinti kumosi vea kena kutandina kakisoro na bau tunitumba nadine fulansimba vwana kantumu na beto na mukembu ya hii
mutinu ngeme zabisa akonso musea Afrika nkinzi ya ilutaka na kese nyoso awa na mbanza Kinshasa na dibaku ya imbuta luelu wa ketalaka mambo wa masonga mpe bakalaka nkaka ya luelu fukatia ya pedisaka babuji makumi sambano na zole yai ya kemonisa bambula ya kundimama ya mukanda ya ya bainto wa nkangu kansi na yai metadila ya kujizisa ya bainto wa bantu awa na RDC bambuta nyoso ya kela ndilaka mambu ya itulaka masa ananu wa vesamu na kuzabisa ti atanti kumosi kele vesamu na kutanina bantu ya kela ndilaka bantu wankangu na ntoto na beto wa Congo Kinshasa na kati na bau monanaka mbuta Fernandez kalaka Renadoc lukutakanu ya bimvuka ya ketalaka bantu wankangu na RDC na ndamu wankaka mbuta Fernandez zabisaka kusalama akabu ya mpanazina ya Floribert Chebea samu na bantu nyoso ya itasalaka kisalo ambote kabu ya isamu na kusiamisa kisalo ya Floribert Chebea salaka au na inti na beto.
Toni Tumba matondo mingi beta vwanda ya kakintuwa likasi ya fwana kusimati na kivu ya nsi mambu ya banswa ya batu ya kempasi mingi konsontangu bimvuka kena kulandila kaba inswa nkangu kena kuzabisa kabambi mutindo ya unde kena kulutaka na kizunga yae na dibaku yae bambuta kena kutalaka bainswa yae ya batu batambulaka na babalabala nena mbonza buka vuke vwanaka na yao mpena kinzozi Musa Salama kabazabisa kabangola batu yae bakundeke na kusalaka ntangu nyoso sabu na lukumu ya mutu na ntoto na beto Congo Kinshasa na kata bambuta baka kandika vwanaka mbuta Rafael Waking ya kentodisi ya Raduski mutindu ya zabisaka na vampagi na beto kadi ajuba ya vwanaka kuna kaka na yae meta de la kilumbu yae ya inza kumisaka bambula makumi sambal na zole ya kundibamba ya buku meta de la bainsu ankangulu zingu ya bapandi sangu na yae meta de la diambu yae ya onde kisalu na bau kena kubeba mingi awa ntoto na beto Congo Kinshasa seleka diambu yae ya landaka ya lenda kubwela mamuzola tuba mingi na mvula kekuiza mingi na mutira bantiza ntisani kekuiza salama nyoso yae meza banda na kubasika mukanda ya bantangu ya kimbuka journaliste en danger ya uvondaka na masolo wa bambuta kimbuka ya uvondaka na yuna kilu mabubi yae tiba pandisangu awa nabwela kimfumu Kinshasa tuni tumba beti kena kufutuka diaka na ngena kuzabisa diaka nkudi na beto na din fula landaka yao kasinti ya kusimba
kanati na mvula meluta ntala wapainsangu ya monaka mpasi na kisalu na bau vandaka makumi tambwadi na tanu kanti na mvula yai ya umebuelama na makumi nana na tambwadi mbuta donamba ya ntwadisi ya jede kabulaka bambi yai na bandambu ivwa na kutala nyoso yai mbuta donamba ya pesaka bangindu tolo mbaka na mfumo enti mpe na nzwa kinzonzi bamambu mingi na kati na yau kusala ntiku mosi ya keta nina abapainsangu na kisalu na bau kima ya mbote keleti ata mpainsangu mosi veme vilaka tu akele na buloko landaka na kutuba ntwadisi ya jede kansi atako mutindu ya imbuta donamba ya ketita kuyikama ya bambi ya lenda kusalama na gisalo bapa insangu na mvula ke kwisa na kutala kupona mayata simbama.
Kele na kia ya mposo ke kwisa nzwa masonga makesa tamanisa ndamba ntete na lusambusu ya batu mekanga maka mpeme fundamaka na lufwa ya Floribek chebe ya nzo ya ifuete kuzabisa kanati ya kutalanda kusambisa diambu yae to kubika yao na inzo ankaka ya kena kuluta yao na kieka na lusambusu wa bubi yae ya salamaka na buloko ya makala awanabula kifumu kisha sa ya seleka banzonzi ya chebe ya balombaka diakati batinda lusambusu yae na nzo ya nene ya masonga makesa kasi na ndamu na bau banzonzi ya batu ya mefundamaka baundeke na kulomba tibai ya mbula batu na bau kusabu na mwaba ntangu. Na kasoki ya ntalbi za psa kati nkangu wa TikTok ya kabe ya kamuanga kina kuzabisa ti bau keleveti ya radio avuanda pe television sa mna kulanda kabantangu mutina kina kulutaka na inza avuanda pe na ntoto na beto wa Kongo kisha sana yao bambuta sosite civil kina kulomba na bantu mwankangu wa TikTok yae ya avuanda pe na luyalu na kutindila bau to na kutindila bau radio avuanda pe television kuna na kabe ya kamuanga na ntangu yae ya inzi na beto kena kuyilabu masabu na kupona bantolisi ya nkaka mutuneke salama na isi na betu na mvula kekwiza nkangu wa tekitwari yae kele na mfunu ya bantangu wa politiki na kutuba ya bambuta sutisi vila seleka ntangu ya Emmanuel Elameji wa kabidi na nge daniki na nzita.
Mutindi ya kulandela nyonso kena kuluta na Kongo ya mvimba tompe na telituali ya kabea kama wanga kele ve kubanda na site ya Lac Mukamba pena kena nkunda ina kele kimfumi ya telituali yinzo samu na kupesa ntsangu tope samu na bifikula kele ve. Mutindi ya kulanda mamu kena kuluta na Kitsasa tona Mbujimai kele mpeve mpasi samu na nkangu na kulanda bantsangu ya mambu metadila mavimpi ngemba bwela mpe ntombokolo katina yao kabea kama wanga kele telituali mambu ya kunwanina ntoto kele mingi na Kasai Oriental. Mutindi na bao ya kulandila bantangu metadila ngemba mpe mambu metadila bantodolo keleve diambu ya imesala mpasi na societe civile yani kena kulomba na bantuma ya nkangu ba kuzaka pona na kabea kamuanga ya kutala mbote diambu ya mosi ya bambute ya inzo ya kinzonzi butikilaka na kabea kamuanga mkisa lomba luyalu na kutadila bao diambu ya ndombolo na yandi batu ya ntima ya mbote kukipesa samu na kuzibula ba inzo ke kuzaka panza nsangu samu na ntombokolo ya kabea kamuanga.
Dani kina nzita matondo mingi, beti kena kumanisa na kizunga mani mawa pi malongi mpe bantangu, ya pesa makana yae metadela mbala zole ya kutangalia kabatu, kele yandi mosi ntualisi ya kizunga yae, detisaka lukutakalu yae, ya nzombula matadi ya kena kutalaka mambo manaka na kizunga yae ya vwana penzo ya inza, kena kutalaka mambo ankangu bongisa kamfunu ya dinaka yae, ya kela kuzaba ntalu ya mpa ya nkangu wa kizunga mani make vwana kana yao, dinaka yae melomba ba milion kama mosi na makumi ntambodi na zola ba dolar, ya kimutindu sonikila kampangi na betu mati ilunga wa mwana chiba. Ya sileka na bantangu yae, ya betu mekatuka kupesa na bayina bakaka betu na mkufi, biza bisa katibubi ya inza sepela kambambula makumi sambadu na zole ya kundiba mabuku meta dela bainswa ya batu na inza pebiza bisa kamutuna lutaka awanabola kimfumu kinshasa insi na beto pena edibaku ya yake kimvuka kena kulandila kabainswa bapanzi sangu basi saka mukanda na yayo ya basi sangu kena kuzabisa tilus kisalu ya bapanzi sangu ya kena kutambula na mutira mefona kana vena ntoto na betu mpe ya lenda kufona daka mpasi migi na mvula kekuiza na kutala mutindu ya bisala kupona makekuiza kuluta mpe bitu kondaka ve na kuzabisa kudila ya nkangu wa TikTok ya kabea kamuanga na kasa oriental wapi bake na kukonda radio wa fwana pe television mpe mpasi na bau kena kumuna tina mvula kekuiza bantisanta salama na insi na veto kasi inki mutindu wa batazaba yao kudila yae ba monsaka yao na nima ya bambuta societe civile. Na lusaluswa Willem Lunga mba vwanda kananjila mashini dani kinda nzita tonito bamamba. Na lutoluswa konsumusi ya Afrika mba vwanda kanantola kinzozolo. Ya seleka mubanzati mwa bamposo taton vimba betende tapemisa nzutu. Na mutinu betsalaka kisalu. Na sabala kekuiza na suka. Tavwana bleshi na nikambala bebi kalambote mpebe konda ven. Tangu nyosu na kulanda manaka na betu wa Radio Kapi. Betu metuba Radio Ngemba.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.